9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Princip utilitarizma, prema mišljenju Johna Stuarta Milla, ne znači da bilo koje pojedinačno zadovoljstvo ili oslobođenje od bola treba uzeti kao sredstvo za sreću. Takva zadovoljstva ljudi žele, to jest, poželjna su sama po sebi i kao takva predstavljaju ideo cilja. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Nenadom Cekićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gospu.
Bolje vas našo, hvala na pozivu.
Danas ćemo razgovarati pre svega o Johnu Stuartu Millu i o njegovoj filozofiji, a pre svega o njegovom etičkom učenju, odnosno o filozofiji morala. Vi ste objavili tim povodom i dve knjige, da to spomenemo, i o filozofiji Millovoj i o Benthamovoj, i obe su nekako u slično vreme izašle u izdanju Akademske knjige. Recite nam za početak, kad je John Stuart Mill u pitanju, o tome pišete i u knjizi, zašto je za njegovo učenje veoma važna njegova biografija? Šta je to specifično u njegovom životu, u detinjstvu pre svega, što je doprinelo da njegovo učenje bude tako kako je?
Pa ima tamo sad u raznim istorijama etike i filozofije, mislim, jedna priroda koja u prilike kaže da je to detinjstvo koje je možda najzapaženije u istoriji filozofije ili etike, šta posmatrate, prosto zato što je on bio, ne kažemo, zamorče jednog obrazovnog eksperimenta koji je sprovodio njegov otac, koji se zvao James Mill, i njega obično svrstavaju utilitariste, mada to je za pitanje gde ćete staviti istorijsku granicu klasifikacije. U svakom slučaju, Mill nije imao klasično obrazovanje, u tom smislu nije nikad išao u školu neku klasičnu, ali je već od druge, treće godine počeo da uči
grčki jezik.
Strane klasične jezike.
Uči si staro grčki od treće godine života.
Jeste, i pritom je matematičke zadatke više doživljavao kao zabavu nego kao neki ozbiljan rad, bavio se političkom ekonomijom kao tinejdžer, bavio se klasičnom antičkom književnošću i prošao jedan, kažem, veoma ozbiljan drill obrazovni dok je bio vrlo, vrlo mlad. Znači, njegov otac je bio James Mill, njegov učitelj je bio Jeremy Bentham, odnosno, da kažemo, on je bio njegov duhovni sin, moglo bi se reći. U jednom trenutku je izgledalo kao da će se razići, međutim posle se to kroz njegova dela videlo da nije baš tako. U svakom slučaju, on je vaspitavan u jednom duhu u kome prava zadovoljstva, kažemo tako, ne dolaze iz tela, nego dolaze iz duha. I on je bio okružen veoma obrazovanim ljudima sa veoma zahtevnim ocem, komu je uveče morao da podnosi raport šta je tog dana radio i dobio zadatke za sutra. Tako da je to bilo jedno detinjstvo koje on nije doživljavao kao nekako življavanje roditeljsko ili pretjeranu ambiciju.
Nesvestan verovatno da to nije baš on,
da,
uobičajeno.
To posle toga se desilo nešto što je možda svedočanstvo da to i nije bilo tako sjajno kako je se njemu učinilo. On prosto za drugo nije ni znao, on se ni družio sa svojim vršnjacima zato što bi to po mišljenju njegovog oca bilo gubljenje vremena. Ali ta deca nisu bila na tom intelektualnom nivou da bi sa njima imalo šta da se naročito raspravlja i on je tako poprilično usamljen, ali okružen vrlo inteligentnim i obrazovanim ljudima, sticao jedno ogromno obrazovanje koje danas, u današnjim razmerama, ja mislim, ne zamislio.
Ali verovatno bi široko se odredilo u skladu sa savremenim tokovima kao neka vrsta nasilja.
Pa ja to ne znam, mislim, kako kažem, mislim, s jedne strane, zavisi to šta gledate, šta je dobro za dete ili šta je dobro, mislim, za duh vremena. U tom duhu vremena tadašnjem, to možda i nije izgledalo kao nasilje. Mislim, i danas je preambicijenosnih roditelja. Ovde čini mi se da ne možemo kažemo da je nasilje prosto zato što je njegov otac bio uveren da radi dobru stvar. Nije on sad življavao neke ambicije, on je bio veoma priznat, imućan, uspešan, znači nije imao razloga da isteruje svoje ambicije preko svog deteta, nego prosto mislio da je to za njegovog sina najbolje.
Spomenuli ste i Benthama, naravno, a šta se može reći, u kakvom odnosu preciznije stoje Benthamovo i Milovo stanovište? Koje su sličnosti,
tu postoji jedan slogan koji treba da se, kada se raspravlja o utilitarizmu, uvek pomene, zato što on razjašnjava šta je utilitarizam. Prilike zvuči ovako: najveća moguća sreća najvećeg mogućeg broja ljudi je kriterijum ispravnog i pogrešnog. I taj slogan, kad se tako formuliše, on izgleda zdravorazumski vrlo prihvatljiv, i što ja pokušavam sad u poslednje vreme to i da kažem, ne može se reći da on ni danas ne deluje primamljivo. Naročito u ovo Sarajevo doba brzog traženja i brzog nalaženja zadovoljstava kratkog daha, takav slogan uopšte ne deluje kao nešto što bi bilo protivno zdravom razumu. I sad kod Benthama je priča bila prilično jednostavna. Postoje neka moralna aritmetika na osnovu koje može da se prosto proračuna koji postupak je ispravljeno na osnovu toga koliko će uvećati opštu sreću. A opšta sreća se svodi na fizičke osete zadovoljstva i bola. Ako ima višak, ono što uvećava najviše sreću, to je ispravno. Eto, to je. S tim da tu sad treba imati novu jednu stvar, a to je da opšta sreća, iako se zasniva na tim pojedinačnim osetima, je zapravo objektivna stvar. Mi možemo imati dužnost da radimo u tuđu korist. I onda je to već postaje naporno kao nekakvo opšte filozofsko, etičko učenje. Međutim, sam slogan najveće moguće sreće najvećeg mogućeg broja, koja će uvek da se nađe kada se raspravlja u utilitarizmu, je na prvi pogled nešto što je veoma primamljivo.
A da li zaista jeste opravdano zastupati tako stanovište? Da li je, recimo, Mur u pravu kada kritikuje utilitarizam u tom smislu da čini naturalističku grešku, i šta je uopšte naturalistička greška?
Možemo i to možemo sad ovako da možemo tehnički, a možemo i zdravorazumski. Ako pokušamo da se raspravljamo i kažemo ja sam utilitarist i kažemo pa to je jasno, dobro je ono što donosi najveće moguće sreće najvećem mogućem broju ljudi, raspravlja se sa sveštenikom. Recimo, ste i sveštenik. Kažu, ne, dobro je ono što Bog zapoveda. Da li postoji način da se racionalno dođe do odgovora ko je u pravu? Pošto ja nudim jednu definiciju, vi nudite drugu definiciju.
Kant može da ponudi treću.
I tako dalje. Očigledno nije stvar semantike. To je ono što je poenta celog argumenta. Takve definicije su vode u tu naturalističku grešku, mada ona više definicionistička greška, prosto vrednosti termini nisu sasvim podloženi tom činjeničkom opisu ili, kako se to kaže, deskriptivnom definisanju. I ako hoćemo da raspravljamo o moralnim terminima, mi moramo imati gotovu moralnu koncepciju, pa o tome da raspravljamo kao o celini, a na nivou značenja reči jako teško da može da se dođe do nekog konačnog odgovora. I taj argument, recimo, otvorenog pitanja prosto ukazuje na to. On kaže, ne, dobro nije najveće moguće sreće najvećeg mogućeg broja ljudi, dobro je, ja kažem, prvo marksisti, mislim, dolazak komunizma ili ono što Bog zapojeda ili sad nešto četvrto, da, i mi nećemo naći nikakav logički, semantički argument da, gde ćemo presuditi koju pravo. Mi ćemo na nečijoj strani biti, ali to je tek početak rasprave. Zato je to otvoreno pitanje, otvoreno za raspravu. Moja definicija je na stolu isto koliko i vaša i onda moramo tražiti neke druge argumente kako bismo svoju teoriju potkrepili, što obično vodi u vrlo komplikovane argumente i izgradnju celog jednog sistema pogleda na moral.
Milova opšta pozicija u filozofiji je bila naturalistička.
Jeste, on je verovatno najpoznatiji i najradikalnijih naturalista. Pa on prosto misli da ono do čega mi dopiremo čulima je osnov saznanja. I da je priroda osnov saznanja, a mi smo u kontaktu s prirodom preko čula. Međutim, njegov naturalizam, iako je radikalan, nije toliko sirov koliko se obično može zaključiti iz nekakvih istorija filozofije, jer on, osim uz svedočanstvo čula na kome bazira svoju teoriju saznanja, insistira i na ljudskoj pogrešivosti. I greške su ono što zapravo omogućava naučni napredak. Time je ovako možda malo paradoksalno, ali istinito, stoji rame uz rame recimo sa Popperom, koji uopšte nije induktivista, nije, mislim, u nekom smislu jeste naturalista, ali nije iz te saznajno-teoretske pozicije. I znači, pogrešivost je nešto što je takođe sastojak saznanja, ne samo direktan kontakt sa realnošću putem čula.
Da li su u pravu oni koji kritikuju Mila u njegovoj filozofskoj poziciji da je bio previše oprezan i da naučnici, kada bi se pridržavali njegovih principa, ne bi došli do otkrića do kojih je došao, recimo, Einstein?
To pa jeste, to je to. Da, to je to, jer ono što indukcija može da potvrdi, to je malo. Zapravo, teoretski gotovo ništa, zato što to se zna iz metodologije klasične, da ono što ima visoku potvrđenost ima nisku informativnu vrednost. Da, te autologije su ono što je samo očigledno, ali saznanju vrednost nema nikakvu. Tako da, za napredak nauke su potrebne pretpostavke koje nadilaze iskustvo. I to je, da li podstrek za tu novu ideju dolazi zbog nekog indukovanog nezadovoljstva postojećim stanjem, mi sad imamo povratak indukcije unutar teorije saznanja, ili je taj hipotetičko-deduktivni metod, znači smele hipoteze, pa onda da vidimo šta ćemo sa njima, ono što zapravo opisuje nauku, to je druga priča, ali u svakom slučaju smelost u pretpostavljanju gotovo nezamislivog je nešto što je nauku 20. veka odvukla napred. Pogledajte, znači imate nešto što u ovoj našoj klasičnoj slici sveta uopšte ne može čulima baš da se dobro dotakne. Imate teoriju relativnosti, imate kvantnu mehaniku, to je sve zasnovano na, negde na pretpostavka, ali negde na prosto matematičkim nužnostima koje proizilaze iz onoga čime se naučnici bave, a što zapravo direktno prkosi nekim našim intuicijama. Kad bismo se držali isključivo onoga što je samo očigledno, ne bismo daleko odmakli.
A da li nauka onda rizikuje da uđe u sferu imaginacije?
Mislim da nema ništa loše u imaginaciji bilo gde, pa mi u nauci, tako da verovatno imaginacija je jedna od stvari koja čuje ljudima, jer kad ne bismo imali tu moć, nekako bismo se povodili za neposrednim impulsima, ono što nas čini ljudima je da možemo zamislimo i ono što možda i nije čak i verovatno, ali je moguće.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Nenadom Cekićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, o Johnu Stuartu Millu i etici utilitarizma. Na koji način Millov naturalizam utiče na njegov utilitarizam? Odnosno njegova opšta pozicija na njegovu etičku poziciju?
Pa prosto, to je prilično jednostavna veza, pošto su zadovoljstvo i bol prirodni osjećaj ili osjećanja kako hoćete da ih gledate, a oni su temelji morala, onda se to uklapa u naturalističku sliku sveta i u principu bilo bi čudno da sad neka metafizika teška bude osnov njegovog moralnog učenja. Nije to, kako kažem, ništa čudnovato. Njegov taj sistem opravdanja je uklopljen u jednu celinu i kad pogledate da li je on naturalista, jeste. Međutim, ako pričamo o grešci, malo pređašnjoj, tu se Milu zapravo spočitava nešto što u suštini nije tačno. Nije on tako jednostavan mislilac i nije tako neoprezan kao što da je samo pokušao da definiše dobro preko nekih prirodnih svojstava kao što su zadovoljstvo i bol. I on svesta jede Humeove primetbe koja zapravo ukazuje još pre njega da je naturalistička greška, budući da ukazuje u svom sistemu logike na to mesto Humeovo, zna da onda ne može da se definiše. I on to i kaže u četvrtoj glavi utilitarizma, da je on nudi nešto što zove dokaz utilitarizma, ali kaže to je nešto najbliže dokazu.
Predstavlja taj dokaz? Znači, šta je Millov dokaz utilitarizma?
Pa da svako teži, da je vrhovno dobro ono čemu svi teže, a svako teži sopstvenoj sreći, dakle opšta sreća je to intrinsično, kako se obično kaže.
A dobro, to zaista pravi dokaz?
To nije pravi dokaz, to je argument za razmišljenje. Znači, mi težimo sreći, to je jako teško pobiti i ima tu logičkih nejasnoća, kažem tehnička stvar, međutim, svakako ne postoji nekakva definicija koja bi mogla da se dovede u pitanje na onaj način na koji se obično to školski osporava. On prosto misli da je to argument u prilog tome da su zadovoljstvo i bol dobri sami po sebi i da oni treba da posluže kao osnov morala. Da je to, kako kažem, zdravorazumski pretpostaviti. To je argument u prilog tome, a ne sad neki demonstrativni logički dokaz koji bi sada bio potpuno nesporan. To treba pročitati. Treba pročitati i one razne osporavanja posle toga i vidjeti da je on rekao je to jedini mogući dokaz, ali je također rekao još jednu stvar. Da se u svakom sistemu, i to je jedna metodološka stvar, postoje neki prvi principi, prvi principi se ne dokazuju. Čim se prvi principi ne dokazuju, a princip korisnosti, to je ovo o čemu smo pričali, to je utilitaristički princip, je prvi, on je podležao direktnom dokazu. Tako da je ovo argument u prilog utilitarizmu, a nije dokaz. Iako se zove dokaz.
I Aristotel je zasnivao etiku na sreći, je li tako?
Pa ima delova kod Aristotela koje bi Mil potpisao, tako da to nije ništa. No, vi ćete jako teško pronaći neku kažem plauzibilnu, pošto je to tehnički uverljivu teoriju o moralu koja će da kaže ma ne, sreća i nesreća ljudi nije bitna, mislim, nego je bitno sad, ne znam, samo isključivo to, mora da ima neke veze sad koju ulogu ima sreće, to drugo pitanje, ali temeljim pojam ili nije.
Mil je razlikovao kada su zadovoljstva u pitanju viša i niža. Koja je razlika? Kako je on uspostavio?
Dobro, to se naslanja na priču o obrazovanju. On je bio okružen ljubiteljima viših zadovoljstva i on je mislio to sasvim očigledno da se teži višim zadovoljstvima. Tu postoji jedan mali krug u dokazivanju, jer su viša zadovoljstva ona koja ima teže ljudi koji će dati nesumnjivu prednost višim zadovoljstvima, a ko su viši ljudi, pa oni koji daju prednost višim zadovoljstvima i onda to tako ide u krug.
Začarani krug.
Da, međutim, u svakom slučaju on je mislio da tu postoji kvalitativna razlika, što znači da ne postoji ni jedna količina tog nižeg, odnosno fizičkog zadovoljstva koja može da zameni makar i najmanju količinu višeg zadovoljstva, i to je ono što je sporno zapravo to je inovacija u odnosu na Benthama. Ta inovacija je zapravo i nastala, a i logično je posle njegovog nastojanja da bude, kako on je napisao, da je htio da bude pravi bentovac i doživio nervni slom posle onog obrazovanja. To se obično kaže, psihička kriza, mentalna kriza, nervni slom, kako ko hoće to da... Da li je to neki slom zbog torture roditelja, to takođe može da se jednog roditelja, pošto majka slabo bila prisutna, to je takođe pitanje za raspravu. Međutim, on je posle toga počeo da posvećuje pažnju ne samo zadovoljstvu, znači osim toga što je, imamo ovu razliku, kvalitet i kvantitet zadovoljstva, imamo i to da su karakter, da je karakter jako bitan, što je jako teško uklopiti u utilitarističku sliku sveta, da je obrazovanje jako bitno, da prosto postoje stvari, on čita poeziju koju je pre toga zanemario i u principu ublažio je tu strogi utilitaristički zahtjev da se uvek maksimalizuje količina sreće. Jer vi jako krećete u jedne potpuno ako prihvatljive maksime, najveće moguće sreće, najveće mogućeg broja ljudi, ako dođete u situaciju da morate odlučujete u radikalnim situacijama, recimo da li da kaznite nevinog da biste usrećili čovečanstvo, ili da li da slažete da biste...
Kako bi utilitarista odgovorio recimo na takvo pitanje, kao što je na primjer avion terorista, da li srušiti avion da ne bi pao na grad? A to se radi, da li je onda utilitaristička etika nekako prihvaćena?
Kod ovog bentamovskog tipa tu su rezultati jasni. Naravno, ovde jedan, ovde sto je jače od jednog.
Treba ubiti 100 putnika u avionu da bi se spaslo 10.000.
Da, ili dati lažno obećanje, ili kazniti nevinog i tako dalje i tako dalje.
Kako se onda samo ubijanje pravda? Samo korisnošću?
Samo korisnošću. Ako ste taj bentamovski utilitarista, sad ovaj...
Kod Mila,
to bi bilo veliko pitanje njemu postaviti. Ne vidi se kako bi on tačno odgovorio na tu vrstu dileme, zato što on i ne govori o nekom klasičnoj računici. Sad, gdje bi tu bila neka viša zadovoljstva u celoj toj priči koja je u raznim katastrofičnim scenarijima se pojavljuje, da neko nešto mora da pobije nekoga da bi spasao.
Ili zarazna bolest se pojavi, pa
to,
karantin.
To su sve
utilitaristički. Baš sam malo pre spomenuo,
sve su to utilitaristički.
Da to ne funkcioniše u praksi onda, utilitaristički. To, više nego deontološki.
Ja bih rekao da to nije stvar morala, onda je to stvar neke teorije političkog odlučivanja, mislim, i prosto...
Pragmatike neke.
Parapragmatik, pa da, mislim, je to sada nešto što verovatno bi ste mogli da zauzmete stavi jedan i drugi, da moralnu raspravu odvojite od odlučivanja. Odluke tada to je malo pojednostavljena zapravo cela priča, jer kad imate takve situacije, imate ljude koji su ovlašeni da deluju u tim situacijama. Onda oni nemaju taj horizont razmišljanja o moralu kao kad vi, ja sad pričam, nego vi ste oficir vojni. Imate posebne obaveze koje vas definišu unutar struke. Nema tu sada...
Tako je, da, postoji vojna etika također.
Kalkulacije. Vi imate poprilično jasnu predstavu šta treba da uradite, ali imate ponekad i obavezu da prekršite naređenje i tako dalje i tako dalje. Ali u svakom slučaju nije uvek tako složeno odgovoriti na to pitanje. Ono što je za utilitarizam problem je što bazične neke moralne intuicije mogu da dođu u direktnu kontradikciju sa utilitarističkim zahtevom, konkretno se u slučaju primjera gde nema velike katastrofa. Evo, recimo, obećali ste nekome na samrti da ćete, otkud znam, potrebiti njegov novac za fondaciju A, a fondacija B dokazano efikasnije od fondacije A. Da li da ispunite obećanje? Tu sad već utilitaristička logika koja kaže, naravno, dajte ovima što su bolji, vas dovodi u dilemu. Ili imate toga da kaznite jednog da biste sprečili nerede. Mislim, ako neko misli da se to nije dešavalo, dešavalo se čak i to u Sovjetskom savezu. Kažnjavanje nevih, ne govorim sprečavanje nereda i priznavanje krivice u ime opšte cilje. Znači, kad imate opšte cilj, a opšta sreća je opšte cilj, iako je zasnovana na pojedinačnim zadovoljstvima, ona je toliko jaka da može da poništi svaku vašu moralnu intenciju. I tu onda naš osjećaj za to što je pravedno, ispravno, što treba i ne treba, bledi. I ti jaki ciljevi su onda opasni. Zapravo mogu da odvedu u totalitarizam.
Sa jedne strane, dakle, Mill razlikuje viša i niža zadovoljstva, a sa druge strane, može li se govoriti o višim i nižim bolovima i šta Mill o tome kaže?
O tome on zapravo ne kaže ništa. To je ono što je bitno. I sada tu postoji nešto što je Moore rekao i što može bude bitno, a to je da je, bi se vjerojatno veće ljudi služilo da je bol nekako apsolutno zlo. Ako ga izolujete od svega ostalog, to je, ne možete naći ništa dobro u bolu kao bolu.
A da li je baš tako?
Pa, bolu kao bolu je tako, to je intrinsično nešto loše, međutim, može bude instrumentalno dobro zato što vas upozorava na bolest, ali...
Tako
da,
je, ljudi koji ne osjećaju bol ne mogu praktično...
Jeste, ali sam bol po sebi nema ničeg dobrog u njemu. E, sada to sa višim i nižim bolovima ne postoji kod Mila, što ukazuje na to da njegova ta klasifikacija nije izvedena do kraja. Moralo bi da bude simetrično. Jer ako je utilitarizam opšti taj pogled na svet koji se zasniva na sreći, bol je takođe deo našeg poimanja sreće, isto koliko i, pa ako postoje više zadovoljstva, mora bi postoji više bolovi, a sumnjam da bi neko rekao da je duševna patnja veća, kažemo, i po sreću bitnija, recimo, znači tekog terminalnog bolestika od raka koji ne može ni nijedan morfijom, ne može da mu ublaži bol, i nekoga ko pati zbog uvrede. Nekom ga je prevario i on sad pati. I sada a kad bismo izvrli to, ovo što duševno pati bi bio zapravo, njegov bol bi bio bitniji od ovoga što umira od raka, što apsolutno teško da možda se pomeri sa našim intuicijama, i čak bi se moglo reći da postoji zapravo zdravorazumska evidencija da su telesni bolovi zapravo
intenzivniji.
Pa i mnogo više umeju da one sposobe, mislim, bukvalno vas prekuju za krevet, mislim, tako da ta vrsta simetrije ne postoji, a trebalo ga da postoji između zadovoljstva i bola.
Beograd 2.
Slušate Gozbu. Nastavljamo razgovor sa Nenadom Cekićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, o Johnu Stuartu Millu i etici utilitarizma. Na koji način Mill povezuje one, da kažemo, klasične etičke pojmove kao što su vrlina, sloboda, pravda, sa srećom i korisnošću?
Pa da, to je sada pitanje zapravo za ceo utilitarizam, kako povezati sve te stvari u nekakvu koherentnu celinu. Može se zaključiti iz ovoga kako se njegova misla okretala da je on vrlini, ali ne u nekom eksplicitnom obliku, dao određenu autonomiju u odnosu na taj princip korisnosti, odnosno utilitaristički princip, ali da to je pitanje kako može da se uklopi u sistem. Što se slobode tiče, tu je sada zapravo stvari još komplikovanije.
Ili inače bio liberalno...
Jeste, imate spis o slobodi koji, ako čitate izolovno od utilitarizma, prosto biste zaključili da je sloboda verovatno vrhovna vrednost ili bar nesvodiva vrednost ako ih ima više.
To je onaj spis koji je preveo kralj Petar.
Jeste. To je taj spis. To je jedan spis u odbranu slobode koja je možda jedna od biblija liberalizma. E sad, kako to uklopiti u sistem, pa odgovor je jako teško. Jer ako hoćete budete dosledni utilitarista, sloboda će morati da se ograniči pre ili kasnije ne drugom slobodom, što bi bio liberalni princip. Liberalni princip je sloboda, kogod je liberal će kaže šta je granica slobodi, pa sama sloboda. Znači, ne možemo toliko budemo slobodni da ugrozimo tuđu slobodu. Ovde ne. Ako je korisnost to što definiše ispravno, a to bi moralo bude tako unutar utilitarizma, onda sloboda ponekada može da bude prosto nekorisna ili čak štetna. I to je izvor boje jednog dobrog korpusa kritika upućenih Mirudom, prosto u ta dva spisa govori različite stvari. I činjenice, on govori tamo da kako i na koje sve načine slobode i to različite vrste slobode mogu biti korisne. Međutim, ne da je nikakav dokaz da ona uvek mora biti korisna, što znači da ako je ovo vrhovni princip, ona nekim slučajima mora da bude ograničena ili potpuno suzbijena. Mislim, to je sada ono što je prosto unutar samog sistema nemoguće pomeriti. Svi ostali zapravo te vrednosti, termini kako ih mi zovemo, koji su u tom inventaru normativne etike, to su dužnost, vrlina, šta imamo još, to dobro, mislim, koje je zapravo ovde zadovoljstvo i bol, su u utilitarizmu svedeni na to intrinsično dobro, da li direktno, da li indirektno, sa zavisnosti od modifikacija, ali to je, znači, zadovoljstvo i bol su ti krajnji pojmovi pomoću kojih ostali moraju da budu izvedeni. Znači, ako govorimo o dužnosti, govorimo ispravno i neispravno, onda bi ispravno i neispravno bilo ono što uvećava sreću. I tu imamo problem. Jer ponekad, recimo, dužnost da se ne da lažno obećanje ne deluje kao nešto što je kontekstualno elastično. Malo pre sam dao primjer. Mislim, nije spektakularan kao ovo otkucavanje nuklearne bombe, ali stvarno da vi kažete da nema veze, da treba poništiti obećanje koje ste dali nekome na samrtniku, zato što ova druga fondacija radi mnogo bolje, ne biste baš uveli da objasnite odakle vam intuicije da tu ima neki problem. I vi ste potpuno uvereni utilitaristi, slično je sa ovim ostalim što se Vrlene tiče, pa pokušao je Mill, naročito posle nervnog sloma i okretanja romantizmu, mislim, i poeziji, da pokaže zašto je karakter bitan i da te dobre navike zapravo su vrlo korisne i tako dalje i tako dalje. Međutim, to je više bi moglo bude stvar neke pedagogije ili nekog vaspitanja, nego što je neka normativna teorija. Jer normativna teorija, ako ćemo onako gledamo izolovano, nije nešto što je za socijalnu primjenu. Ona se bavi pojmovima koje postoje već u moralnom diskursu, kako se to kaže, i gledamo kakav je njihov međusobni odnos i koji je centralni. Faktički, ako uzmete da je dobro centralni pojam za utilitariste dobro, koje se onda specifikuje kao zadovoljstvo i bol, onda kad postavite dobro kao centralni pojam, a sve ostalo kao izvedeno, ćete dobiti ove kontradikcije, pa sa slobodom, sa dužnošću, sa vrlinom, sa čime god hoćete, zato što je i to je jedan od ključnih argumenta protiv utilitarizma, veoma zahtevna normativna teorija. Ona zahteva da u svakom trenutku, na svakom mestu i u svakoj prilici radite u korist opšteg dobra. To je jedna stvar što je ovako već naporno zamisliti takvo delanje. Znači, još paradoksalnija posljedica, inače intuitivno ovako primavljava utilitarizma, je da neutralni postupci, kako ih mi doživljavamo, recimo, sad ja pomeram neke predmete ovde, to se čuje, kauzalno mogu imati neke efekte koji onda postoje, znači takvi postupci postaju moralno relevantni. Znači da se ja pomerio novčanik može biti uzrok nečije smrti, to je teorija haosa. To normativne teorije prosto moraju nekako da objasne ili da suzbiju. Ne, mora da se zna šta je moralno relevantno, a šta nije moralno relevantno. Mada, s druge strane, ako ćemo da govorimo o tom utilitarizmu danas, postoje jedna primedba koja je Bentamu upućena, da mi ne znamo zapravo kako proračunati šta je ispravno, jer nećemo znati šta uvećava zadovoljstvo i smanjuje bol. Bentham bi bio možda Mill, vjerojatno čak i Mill, ali Bentham bi bio vrlo zadovoljen. Danas ovim algoritmima koje su razvili ove velike kompanije tipa Facebook i Google, jer oni to direktno proračunavaju. Znači, samo je pitanje da li je to, šta proračunavaju, da li proračunavaju moralnost ili nešto drugo. Pitanje je da se moralnost može proračunati. Mill ne misli da je sve stvar proračuna, ali ne da je celovit odgovor na to kako da dođemo do konačnog odgovora, i zbog toga su te nedoumice između centralnih pojma ostale nerazrešene.
A šta je onda kod Milla intrinsično dobro?
Pa isto je to sreća, samo što je ta sreća modifikovana u odnosu na Benthama, sad to je predominacija viših zadovoljstava, znači duhovnih, i razvijanje koje prati razvijanje dobrog karaktera. To bi otprilike bila njegova konačna ideja. Znači, logično bi bilo pretpostaviti da oni koji daju prednost višim zadovoljstvima da će biti bolji ljudi, što se kaže ovako običnim rečnikom, i da će razviti te crte karaktere koji će ih usmeravati ka višim zadovoljstvima, a ne ka nižim. I to bi bila neka Milova ideja sreći. Kod Benthama je potpuno nebitno da su zadovoljstva više ili niže. On kaže čitanje poezije isto što i igranje klikira, zadovoljstvo zločinca se računa koliko i zadovoljstvo, ajde kažem, vrhunskog naučnika ili umetnika, i to su dve, u tome su te dve koncepcije suprotstavljene.
Tu se razlikuju Bentham
i Mill, da, Mill je zapravo na osnovu svog tog vaspitanja i posle nervnog sloma došao do te ideje da ipak treba da se omekša malo taj utilitarizam i da budemo malo...
Može se reći da onda Mill zastupa neku vrstu kvalitativnog hedonizma.
Jeste, to je kvalitativni hedonizam, to se tako klasifikuje u, znači, kažem, predominacija viših zadovoljstva, i naravno ostaje pitanje da li je baš uvek tako. Da, da, zaista bolje da čitam knjigu nego ne znam šta.
Odnosno, da citiramo Mila, da li je bolje biti nezadovoljno ljudsko biće nego zadovoljna svinja ili nezadovoljan Sokrat pre nego zadovoljna budala? Kako biste to prokomentarisali?
Ne znam, ja mogu zaključiti da...
Budale su često zadovoljne.
I sve više. I to je sve prisutnije, a malo pre pomenute društvene mreže su, ja mislim, dokaz.
Dobro, onda možemo tu da završimo naš razgovor. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u Gozu.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Nenadom Cekićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
John Stuart Mill. O vezi između pravičnosti i korisnosti. Jedna od najjačih smetnji za usvajanje učenja po kome korisnost ili sreća predstavljaju kriterijum ispravnog i neispravnog izvođenja je u svim vremenima spekulacija iz pojma pravičnosti. Većini mislilaca izgledalo je da snažno osjećanje i očigledno jasna predstava koju reč pravda izaziva u nama brzo i sigurno poput instinkta ukazuje na neki kvalitet inherentan u stvarima, da pokazuje da pravično mora postojati u prirodi kao nešto apsolutno, generički različito od svake vrste probitačnog i po pojmu suprotno njemu. Mada, kao što je opšte prihvaćeno, na kraju krajeva nikada stvarno nije odvojeno od njega. Osjećanje pravičnosti moglo bi da predstavlja naročiti instinkt, pa da ipak, kao i naši drugi instinkti, traži da ga nadgleda i prosvećuje viši razum. Ako mi posjedujemo intelektualne instinkte, koji nas rukovode da prosuđujemo na jedan naročiti način, isto onako kao što nas animalni instinkt podstiče da delamo na jedan naročiti način, onda ne postoji nikakva neminovnost po kojoj bi prvi bili u svojoj oblasti manje pogrešivi nego što su to drugi u svojoj. Može se isto tako desiti da oni katkad sugerišu neispravne sudove kao i ovi neispravne radnje. Ali mada je jedna stvar verovati da posjedujemo prirodna osjećanja pravičnosti, a druga priznati da ona predstavljaju krajnji kriterijum ponašanja, ipak su ova dva mišljenja stvarno tesno povezana. Ljudi su uvek skloni verovanju da svako subjektivno osjećanje, koje nije drugčije objašnjeno, predstavlja otkrivanje neke objektivne realnosti. Naš sadašnji cilj sastoji se u tome da odredimo da li je ona realnost kojoj odgovara osjećanje pravičnosti realnost kojoj je potrebno jedno takvo specijalno otkrivanje. Da li su pravičnost ili nepravičnost jedne radnje nešto po sebi osobeno i različito od svih drugih njenih kvaliteta ili samo jedna kombinacija nekih od tih kvaliteta posmatranih iz posebnog aspekta. S obzirom na cilj ovog ispitivanja, stvarno je važno da razmotrimo da li je samo osjećanje pravičnosti i nepravičnosti sui generis slično našim osjećajima boje i ukusa ili je jedno izvedeno osjećanje postalo kombinacija drugih. A to je utoliko važnije ispitati što su ljudi uopšte dosta skloni da dopuste da nalozi pravde objektivno koincidiraju sa jednim delom oblasti opšte probitačnosti. Ali pošto je subjektivno duševno osjećanje pravičnosti različito od onog osjećanja koje se obično pripisuje čistoj probitačnosti i, izuzev u ekstremnim slučajevima ove poslednje, znatno je imperativnije u svojim zahtevima. To ljudi nalaze da je vrlo teško da u pravičnosti vide samo posebnu vrstu ili ogranak opšte korisnosti i misle da njena više obavezujuća snaga zahteva jedno potpuno različito poreklo. Ako se u svemu što ljudi po navici karakterišu kao pravično ili nepravično, uvek nalazi neki zajednički atribut ili skup takvih atributa, mi možemo prosuditi da li bi taj osobeni atribut ili kombinacija atributa bio u stanju da na osnovu opštih zakona našeg emocionalnog ustrojstva pribere oko sebe jedno osjećanje onog osobenog karaktera i intenziteta. Ili je možda to osjećanje neobjašnjivo, te zahteva da ga shvatimo kao neku naročitu meru prirode. Ako utvrdimo da je prvo slučaj, mi ćemo pri rešavanju ovog pitanja rešiti također glavni problem, a ako je ono drugo slučaj, mi ćemo morati da tražimo neki drugi način njegovog proučavanja. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.